Je to taková zvláštní věc, že skoro každé vzpomínky z dětství jsou pěkné, nebo dokonce krásné. Kdežto, když člověk čte vzpomínky dospělých, tak si někdy říká, že by bylo lepší možná je i zapomenout. A tak tu pěknou část máme za sebou a dneska bych chtěl mluvit, udělat výjimku a mluvit o tom, jak jsem se dostal do politiky. Protože to období po roce 89 přece jenom bylo mimořádné a já jsem ho viděl z takového docela privilegovaného místa. Když bylo po listopadu, tak jsem se párkrát šel podívat do Občanského fóra, ale viděl jsem, že tam je lidí dost, tak jsem trošku něco organizoval, když byla ta stávka a potom jsem tam vlastně moc nechodil. A věnoval jsem se ještě ústavu, zařídili jsme, aby se vyměnil ředitel, páč ten poslední, který tam byl, opravdu nebyl na svém místě a někdy na jaře jsem přešel do přítomnosti jako redaktor. To byl takový projekt, který udělal Petr Pithart s Honzou Vítem a tak jsme se nastěhovali do akademie, do takové sklepní místnosti a chystali jsme ten nový časopis. A mezi tím za mnou přišli tam v Dejvicích kolegové a říkali, že bych měl kandidovat do parlamentu. Mně se moc nechtělo, ale oni mě přesvědčili, že je vlastně, jak se říká, nejsou lidi. A tak jsem byl delegován na kandidátní listinu, prodělal jsem tu kampaň, která tenkrát byla taková velmi klidná a vlastně nekonfliktní a dostal jsem se do parlamentu. To byla úplná novinka, něco neslýchaného. Přišel jsem do té budovy podivné, na, jak se říká, mezi, něco mezi muzeem a divadlem. A potkal jsem tam jednak pár starých kamarádů, ale hlavně spoustu neznámých tváří, protože po tom vítězství Občanského fóra my jsme byli strašně velký klub poslanecký. Ti lidé se většinou neznali a byla to doba takového intenzivního seznamování. Já jsem byl hned na začátku zvolen místopředsedou sněmovny, takže jsem zasedal i v takovém tom grémiu vedoucím, takže jsem se poměrně dost seznámil s Dubčekem, kterého jsem si oblíbil a myslím, že on mě taky. No a začali jsme se hledat, jak ten parlament uvést do chodu. Mezi těmi poslanci byly různé skupiny. Byli tam praští lidé, kteří se většinou znali, jednak disidenti, těch tam zas nebylo tolik, jednak lidé z 68. roku, kteří už měli nějakou politickou parlamentní zkušenost. No a pak byla spousta těch venkovských poslanců, kteří nikoho neznali a které nikdo neznal, kteří většinou moc nemluvili a hlavně bydleli tady na té ubytovně. Oni ji neměli rádi, říkali tomu gulag. A tohle vytvořilo jakési první napětí mezi těmi protřelými Pražáky a těmi venkovany. A z toho se pak odvíjeli všechny ty další štěpení a vznik skupin. Občanské fórum byla velmi zvláštní instituce. Nemělo žádné stanovy, tu jaksi politickou linii určovalo vlastně to, čemu se říkalo kolegium. Tam chodili ministři Občanského fóra, ale zase, pokud se dobře pamatuju, ne všichni. My jsme tam chodili jako předsedové poslaneckých klubů a jako tedy předsedové místopředsedové sněmoven. A tam se vlastně rozhodovalo. Tam nebyl žádný pevný pořádek. Později jsem si všiml, že se tam lidé také prosadili tím, že měli silný hlas a že říkali nějaké razantní věci, takže ti ostatní spíš mlčeli. A tak to byla taková opravdu, na tomhle tedy bylo něco revolučního. Já nerad mluvím o revoluci, když se říká rok 89, a na tomhle opravdu něco revolučního bylo. No a jak léto uplývalo, tak jsme si říkali, že teď už by se mělo začít něco dělat. Jedna z prvních věcí, které přišly do parlamentu jako taková velká novinka, byla malá restituce. To připravil Ježek a svěřil mě ten návrh, aby šel jako poslanecký návrh. A jenom to říkám proto, abych naznačil, jaká byla v tom parlamentě situace. Já jsem obešel asi 6 nebo 8 lidí, které jsem znal, a dal jsem si záležet na tom, aby tam byli lidé ze všech politických stran. A skutečně to původně všichni byli ochotní, až potom tedy kolegové z toho vedení si říkali, že by nebylo úplně dobře, kdyby tam byl člen KSČ. A tak toho jsme potom vynechali. Ale tohle všechno bylo možné, ten parlament byl vlastně velmi chtivý nějaké práce. Později se ukázalo, že tam taky byli takoví, jako řekněme, kariéristi, ale nebylo jich mnoho. A ti poslanci všichni měli pocit jakési odpovědnosti, vážnosti toho, co dělají. Takže aspoň v první době nebyly žádný problémy s účastí na zasedáních. Nebylo velké hašteření, byly diskuse a spory, ale nebyla taková nechuť ke spolupráci. Jedna z mých úloh bylo starat se o to uvést ten parlament do provozu, respektive modernizovat ten provoz parlamentu. Protože všichni tušili, že by se tam třeba měli nějak zavést počítače a převést tu agendu na tu techniku. A pak jsem v tom byl tehdy docela, jsem se v tom vyznal, tak jsem tohle dostal. Jiní se starali o výměnu toho parlamentního aparátu. No a už v té době se objevil problém lidí, kteří byli v těch seznamech bezpečnosti. S tím byla spousta starostí, protože to často byli lidé zkušení a jaksi účinliví a tak. A přece bylo jasné, že tam nemohou zůstat. Někdy po prázdninách v poslaneckém klubu Občanského fóra vznikla jakási první vzpoura proti tomu pražskému diktátu a poslanci si vyžádali, že má být nový předseda klubu. To volba byla velmi tuhá, protože už se v té době začala rýsovat jakási politická diference. Vznikl ten meziparlamentní klub demokratické pravice. To byli vlastně Hájekovci, pozdější ODA a většina z nich později přešla do ODS. Takže to bylo hrozně napínavý, dlouho se nedal žádný předseda zvolit a nakonec tedy jsem tím předsedou byl zvolen já jako jakýsi kompromis. A měl jsem pak tu obtížnou úlohu dávat dohromady tenhle ten přece jenom trochu pytel blech, kde byli lidé velmi odlišní, tak jako bych to měl říct jedním slovem od Petra Úla až po Václava Klauze přes Komárka, Zemana a tak dále a tak dále. To nebylo jistě snadné, aby se tohle shromáždění na něčem shodlo. Neměli jsme velké zkušenosti, začali jsme pracovat na nějakém jednacím řádu. No a tam se taky ukázalo, že vlastně ten parlament je hodně diletantský a pokud jsou tam profesionálové, lidé tedy ze zkušeností, takže ta zkušenost je často jiná, jaká byla prostě za komunistů. Z toho vznikala velká napětí, takže často ti nově přišlí měli dojem, že ti profesionálové to sabotují, blokují, zejména v legislativě. Ale podobně se ukázalo, jak jsme všichni vlastně nevzdělaní v ekonomii. To už před volbami se projevilo, že pan profesor Komárek toho moc neudělá, popravdě řečeno. A Václav Klaus byl teoretik, člověk, který to měl z knížek. Byli tam lidé se zkušeností jako inženýr Vrba nebo starý pan Vlasák, jenže zase ta jejich zkušenost byla jiná a nebylo jasné, jestli se do té nové doby hodí úplně. Ale takový jaksi vůdčí motiv celé té činnosti byl, že sebou musíme pohnout, že ty reformy se musí dělat dost rychle a to myslím, že se potvrdilo. Pak se nám samozřejmě vyčítalo právem, že v těch zákonech bylo strašně moc chyb, ale na druhé straně jsme si uvědomovali, myslím správně, že ty radikální věci se musí rozhodnout brzo. Než se ta jakási schopnost konsenzu ztratí a než se lidé dostanou do těch napětí, zejména pak před blížícími se volbami. Ta celá činnost byla velmi zkomplikovaná tím dvouletým obdobím, které měl jak prezident, tak parlament a vláda. Trošku to ze začátku možná byla taková, jako my to dokážeme, ale ten úkol byl, se ukázalo později, nesplnitelný, udělat za 2 roky ústavu všechny reformy a za 2 roky mít nové volby. Právě jak se blížili, jak se už když se to překlopilo v 91. roce, tak už pak ta možnost konsenzu byla čím dál tím slabší a opravdu ty velké reformy, které se neudělaly tehdy, tak se pak už neudělaly vlastně nikdy, pokud jde o tu zásadní legislativu. Ta parlamentní zkušenost byla neobyčejně zajímavá. Já jsem tam trávil celé dny. Měl jsem poprvé v životě auto s šoférem. Ten mě tam vozil ráno, večer jsem si dával záležet na tom, že budu jezdit domů tramvají, abych úplně z toho nezblbnul, z toho jezdění v autě. A vlastně celé dny jsem trávil rozhovory s lidmi. S kolegy, s novináři. Musel jsem číst noviny, pochopitelně. A tak jsem začal si dělat obrázek o tom, jak vlastně takový parlament může fungovat. A jednu epizodu musím říct. Byl tam jeden maďarský poslanec, já jsem byl místopředseda sněmovny národů, kde jaksi se měli dávat dohromady česká a slovenské stanovisko. A byl tam jeden maďarský poslanec, docela sympatický muž, ale trošku nevyrovnaný. A ten jednou přišel a vyprávěl takový trošku paranoidní povídky o tom, jak mu nějaká špionáž bere papíry a tak. A pak se to překlopilo do jiné polohy a ten člověk začal trvat na tom, že on je Maďar a bude mluvit maďarsky. A že chce tlumočníka a tak dále. To se samozřejmě dalo udělat, postavil se mu tam ta bednička s tlumočníkem a on nějakou dobu skutečně trval na tom, že jemu se všechno musí tlumočit, pak se z toho chudák, myslím, nějak rozsypal a odstoupil. Ale to jsem si najednou uvědomil, že ten parlament zcela závisí na tom, aby se lidé dokázali normálně domluvit. A teď nemyslím žádná přátelství nebo tak, ale aby si prostě rozuměli. A to myslím, že to byl pro mě velký objev. Nikdy mě to nenapadlo, jak je tohle důležité. A teď jsem si představoval, jak to asi kdysi vypadalo před první válkou v rakouském parlamentě nebo před válkou mezi Čechy a Němci v té sněmovně, který, tak ty Češi možná rozuměli německy, ale velká část těch Němců jistě česky nerozuměla. A teď jsem si uvědomil, že to vlastně nemůže fungovat. Že ten parlament je opravdu od toho parlare parle, to jest mluvit, a že tam, kde spolu lidé nemohou mluvit, nemůže ten parlament fungovat. No a pak brzo nastala taková dramatická věc kolem lustrací a těch seznamů, která byla od začátku trošku, řekněme, spolitizovaná. Někteří to brali jako jakousi pomstu, odvetu, Ukázalo se, že v tom je dost binec v těch seznamech, že řada lidí si udělala všelijaké kopie, nikdo nevěděl, jak jsou spolehlivé. Takže se udělala nejdřív ta komise pro vyšetření 17. listopadu, která celkem dohromady mnoho nevyšetřila, ale začala se dívat do těchto spisů a z toho se pak odvinula celá ta věc. Vzpomínám si takový efektní vystoupení Vaška Bendy, který vystoupil a řekl, teď bych mohl řadu z vás jmenovat vašimi krycími jmény. No a to pak se táhlo docela nepříjemně celou dobu toho parlamentu. To československé napětí jsme tam samozřejmě cítili, byl tehdy pan Mečiar, byl poslancem a také jsme ho tam občas viděli, on moc na zasedání sice nejezdil, ale já jsem byl taky členem té komise pro přípravu nové ústavy, která byla sestavená takovým velmi složitým schématem, byl tam zastoupený kde kdo, ale zároveň bylo vidět, že z toho nic nebude. Vzpomínám si na první schůzi, kterou celou zaplnil neboštík pan poslanec Bárta pledoajery pro samostatnou zemi moravskou. A pak přišla ta druhá velká změna, že se na popud prezidentův se řeklo, že by OF mělo mít předsedu. A to bylo dramatický sněm, bylo to v Hostivaři, kde přišel jako kandidát zejména těch venkovských for Václav Klaus, který také tu volbu vyhrál a stal se tedy předsedou OF. A od té doby už se všechno začalo tak jako lehce polarizovat. Bylo vidět, že někteří už myslí víc na ty příští volby a na to, co bude, než na to, co se má udělat teď hned. No a my, kteří jsme měli ty všelijaké povinnosti, tak jsme si říkali, že tohle udělat nemůžeme a to byl také jeden z důvodů, proč jsme pak v těch dalších volbách vlastně velmi špatně dopadli, pohořeli. Jak se ty volby blížily, tak bylo čím dál tím těžší udělat nějakou dohodu, na něčem se shodnout. A lidé začali využívat v té své kampani všechno. Vzpomínám si na velmi dramatickou debatu kolem československo-německé smlouvy, kterou německá strana dost dlouho odkládala a ona přišla do parlamentu až vlastně na jaře 92 a samozřejmě se tedy stala také předmětem takového neúplně čistého vystupování. Několikrát ty česko-německé vztahy byly docela napínavý. Hned někdy v 90. roce přijela delegace bývalých libereckých podnikatelů, kteří byli dost drsní, nikomu se tam nechtělo jít, takže jsme měli první takové jednání, které bylo docela na ostří nože, ale tak se to nějak udělalo. Konečně musím zmínit, já jsem poměrně hodně jezdil do ciziny, protože jakž tak jsem se domluvil, takže jsem potkal mnoho významných osobností. Někteří přijeli sem a některé jsem mohl navštívit. Nahlédl jsem do těch nejvyšších kruhů a stále jsem dělal to velké překvapivé odhalení, že to jsou obyčejní lidé. Takhle normální občan je zvyklý na ty lidi, co jsou v televizi, dívat, jako kdyby byli nějak jiní. A pak, když jste mezi nimi, tak zjistíte, že všichni mají své lidské slabosti a třeba i taky pěkné stránky. A že často ty politické události mají velmi až legrační příčiny. No a pak přišly volby v roce 92. Já jsem kampaňoval na Jižní Moravě, kam jsem byl delegován a kde rozhodně nebyla žádná šance, aby tam Pražák mohl zabodovat, takže jsme tu kampaň sice svědomitě absolvovali. Objeli jsme celou Jižní Moravu, takže tu znám vlastně nejlíp. A pak jsme ty volby prohráli a já jsem z té politiky vypadl. Nebyl jsem nerad, protože se blížilo to rozdělení Československa a já jsem měl takový pocit, že přece jenom jsme slibovali věrnost státu Takže není tak úplně jednoduché teďka říct, tak ho rozpůlíme. To v tom slibu asi opravdu nebylo. No a pak já jsem měl vždycky velkou úctu k Masarykovi a tak mě vždycky tak občas napadlo, co by tomu asi říkal. Takže jsem byl docela rád, když jsem u toho nebyl. Byla jenom ta epizoda, že mě sociální demokraté tehdy chtěli navrhnout na prezidenta, když Václav Havel nebyl zvolen, ale to naštěstí rychle odeznělo a jenom určitou nešikovností jejich se z toho stala taková aféra. No a pak jsem se vrátil na univerzitu, což bylo mnohem klidnější, vlastně veselější v něčem. Přece jenom studenti jsou trošku lepší folk než politici. A pak jsem se do té politiky vrátil vlastně krátce na půl roku v roce 98, zase za takových velmi zvláštních okolností. Někdy před Vánoci mě volal Josef Lux, kterého jsem znal už z parlamentu a kde jsme se velmi spřátelili. Já jsem s úžasem sledoval jeho vývoj. On přišel do Prahy jako takový opravdu venkovský balík, když to tak hloupě řeknu, a jak rychle si jako se v tom obeznámil a jak plně obyčejný talent politický. Tak mě volal, jestli bych byl ochoten být ministrem školství. Já jsem už předtím na ministerstvu školství působil, mě pozval rektor a říkal, jestli bych nebyl ochoten být náměstkem ministra. Já jsem se pak s panem ministrem Pilipem úplně nedohodl o pravomocích toho náměstka, takže jsem tu funkci odmítl, ale byl jsem tam jako poradce. No a když tohle bylo, tak jsem říkal, jo, když by to muselo být, tak ano. Ale pak zase byl klid, sestavovala se vláda a já jsem si říkal, zapomněli na mě, to v pořádku. Až někdy 30. prosince se ozval, zazvonil telefon a ozvalo se, kde Tušovský, byl byste ochoten stát se ministrem školství? Tak jsem polkl dvakrát na prázdno a řekl jsem ano. Ten úřad jsem přebíral hned nějak po novém roce. To převzetí bylo taky specifické, protože po mém předchůdci tam zbyla hromada papíru na podlaze a s nikým jsem se nepotkal. Prostě ten úřad nikdo nepředal, byl tam jenom opravdu vyházený papíry ze šuplat na podlahu. A protože to bylo jasné, že to je na 6 měsíců, no tak byly jenom 2 možnosti, buď jako točit palcema a čekat na konec období, anebo tedy začít hned první den. Jsem si ještě o novém roce jsem se sešel s pár přáteli, kteří byli ochotní do toho se mnou jít. Udělali jsme si takový program, co se má udělat. No a začali jsme skutečně první den. Ten první úkol, nejdůležitější, byl vysokoškolský zákon, který se už táhl několik let a kde jsem měl nějakou představu, jak by se dal přes tu sněmovnu dostat, která se pak naštěstí také podařila určitým kompromisem se sociálními demokraty. A jsem moc rád, že se podařil. Ten zákon není dokonalý, ale byl to velký pokrok a myslím, že je dobře, že ho máme. Takový vlastně evergreen ministerstva školství jsou profesní kariéry učitelů. A samozřejmě s tím souvisela také otázka úvazku. Dost jsem se věnoval inspekci, učňovskému školství a velmi mě vrtalo hlavou, jak ještě dál podpořit spolupráci univerzit s Akademií věd. A jedna taková drobnost, která se pak ukázala velmi důležitá, byl takový nápad, že bychom mohli otevřít naše vysoké školy cizincům nebo cizím státním příslušníkům, pokud by tady studovali česky. To je přejít na to, co je obvyklé v zemích Evropské unie, Tehdy to sice ta slovenská paní ministrině nechtěla podepsat, ale ta myšlenka už tu byla a tak potom mému nástupci se podařilo jí uzavřít tu dohodu. A to myslím, že bylo moc dobře, protože od té doby tady ty styky vysokoškolské se Slovenskem jsou vlastně lepší, než byly za komunistů, ačkoliv v těch letech po převratu klesly skoro na nulu. V té vládě se mi to velmi líbilo, Tošovský se o to velmi staral. Staral se také o to, abychom se poznali a měli k sobě blízko. No a jeden z jeho jistě velkých úspěchů bylo to, že podepsal přístup republiky do NATO. A tady si nemohu odpustit poznámku, tenkrát se vehementně proti tomu stavěli komunisté, kteří ovšem hlasitě, všemi hlasy říkali, do Evropské unie ano, jen do NATO ne. Ale za 4 roky už si to nikdo nepamatoval, a tak mohli pak říkat to též. Když to období skončilo, tak jsem si docela oddechl, vrátil jsem se na univerzitu, no ale ukázalo se, že to není bez rizika tyhle ty dva světy kombinovat, protože řada lidí, tak jako mě mezi politiky, se na mě vždycky dívali trošku skrz prsty, že tam vlastně nepatřím, tak mnoho lidí na univerzitě si myslelo, že co si ten člověk myslí, že když byl ministr, že nám tady bude něco a tak dále. Takže, ale tak se to pak uklidnilo a to fungování na univerzitě pak probíhalo velmi dobře. Tak vidíte, tohle je moje krátká zkušenost s politikou, jsem za ní rád a vždycky si připomínám, uvědomil jsem si tam, že tak jako žijeme jako normální občani, že přece jenom spoléháme na to, že tyhle věci za nás někdo obstarává. Že to společenské prostředí, včetně státu, někdo musí dělat pro nás. A tak jsem nikdy si netroufl, jak si nějaká povolání k tomuhle tomu, k takové činnosti odmítnout, protože bych si připadal trochu jako sociální parazit.